E moram sada na početku, pre početka zakona akcije i reakcije, ovo i vama da ispričam. Konačno je stigla vest i glas od Voja Antonića. Naime, na poziv kompanije Supply Frame, Voja Antonić je otišao, znate Voju Antonića kao konstruktora prvog domaćeg računara Galaksija, tada je sve počelo, dalje je legenda. Dakle, na poziv kompanije Supply Frame, Voja otišao pre par meseci u Ameriku. A u međuvremenu su Vojna životna priča i prvi domaći kućni računar iz Orelovske 1984. godine, njegova Galaksija, zauzeli mesto u Muzeju istorije računara u Silicijunskoj dolini u Kaliforniji, najvećem i najuticajnijem muzeju kompjutera na svetu. To je bio povod da danas objavi intervju sa Vojom Antonićem i mnogi od nas su ta intervju šerovali na internetu. Ovu priliku odnosno iskoristili botovi kojima je komandan uzmulu bio naslov intervjua, pa da ispod originalnog teksta isklikće u brdo hejtova u večitom pokušaju da anuliraju simpatije pristojnih ljudi koji poznaju Vojin život, lik, delo i stav. Ovo su sada par bisera iz intervjua koji ste, nadam se, ili koji ćete, nadaću se, možda jednom pročitati. U ona vremena, kaže Voja, najviše nerazumevanja i kočenja uzbrdo dobili smo baš od vlasti. Uvoz svega, pa i kompjutera, građanima je bio zabranjen. Ne direktno, ali jednostavno niste mogli da uvezete ništa što je koštalo više od 50 nemačkih maraka. Da nije bilo šverca, ne bismo se ni pomerili s mrtve tačke. Pokušavali smo da izmenimo taj neshvativi zakon, ali smo u poluzvaničnom dijalogu od jednog političara dobili stručno mišljenje da nama nije potrebno informatičko obrazovanje, jer je on čuo da će Amerikanci napraviti kompjutere koji sami sebe programiraju, tako da će softveraši biti izlišni u sistemu obrazovanja. Još jedan citat. Period 90-ih, kaže Voja, bio je strašan. Ali smo tada bar imali nadu da će se stvar promeniti kad Miloševićevoj autokratiji dođe neizbežan kraj. A sada? Sada se plašim da ćemo, kao u filmu Dan mrmota, preživljavati iznova i iznova isti scenario dok ne shvatimo da smo mi ono što moramo da menjamo. Pored ovakvog naroda, svaka vlast će se pretvoriti u ono što vodi državu ka besmislu. Ne, prvi se pametan, tada sam i ja bio naivan, pa sam verovao da će se posle pada Miloševića sve nekako samo srediti. To pogrešno uverenje sam podjednako skupo platio kao i svi drugi, pre svega siromaštvom i nepovratno izgubljenim godinama života. Ovaj Vojin intervju naišao je na više odjeka. Jednom od onih koji do mene obavezno stižu su i reakcije našeg prijatelja Markusa Makija, kojeg često čujete u ovoj emisiji sa njegovim kolumnama, odnosno njegovim blogovima, koje objavljuje zahvaljujući WordPress.com platformi, ali evo i zahvaljujući Zairu. On je napisao tekst pod naslovom Ode Voja u Ameriku i pod naslovom A što tek sada? E sad, znajući koliko su Markusovi obračuni sa realnosti u koju pokorno prihvatamo rigidni i bez imalo želje za praštanjem, sa zanimljivim sam pročitao ovaj njegov tekst, inspirisan vojnim odlaskom u Ameriku. Markus, inače programer i product manager u velikoj softverskoj kući iz Frankfurta, dugogodišnji saradnik moje radio emisije, a svoje misli uredno prenosi na svom WordPress blogu, mogu bih nažalost da se složim i sa pointom priče i sa porukom mladima u njegovom novom obraćanju, mada je to lakše reći nego učiniti, da se ne udubljam dalje ni u razloge, ni u definisanje posljedica nečeg odlaska u pečalbu. Zato se vraćam Voji. Njegova životna priča nije baš tako tužna, mada bi verovatno bolje prošao da je i on zbrisao pre četvrt veka. Umeđu vremenu je bio vrlo plodan u društvenom i medijskom angažovanju, u edukaciji naivnog naroda koji veruje vračarama i prorocima. Naravno, krajnji uspjeh je ništavan, ali kao što i sami znamo, ako se bar jedna glava opametila, vredelo je. Intenzivno je objavljivao stručne napise u PC presu i stranim magazinima. Održavao stručne seminare i radionice, priređivao izložbe, a kao majstor elektroničar putovao je po svetu, od Las Vegasa do Kazahstana, pružajući usluge privremenim poslodavcima. Sve to razumeje se uz kvalitetno druženje s nama, ovdašnjim prijateljima, što za jedan pristojan život nije baš toliko loše. Veće su brigadeca, kao što kaže Voja. U ovom slučaju, njegova dva sina umeđu vremenu već stasali ljudi koji ovdje nemaju posebno opipljivu perspektivu sa znanjem koje već premašilo očevo. Ergo, vojni odlazak u Supply Frame prelazak je motivisan tabanjem staze za prelazak ovih mladih ljudi u Ameriku u bliskoj budućnosti, a ne vojnim ličnim ambicijama koje, uzgred, zahvaljujući njegove skromnosti, nikada i nisu bile bog za kakve. Usto, Voja je čovek koji te nikada neće vući za rukav. Trebalo je sačekati da poziv dođe sam od sebe, kao što i došao od ovih mladića i devojaka iz Santa Monike koji se bave specifičnom vrstom IT biznisa, nakon što su spoznali vojne kapacitete iz više susreta i intenzivne saradnje tokom posljednjih par godina u Americi i u Beogradu, u kojem su otvorili svoju prvu evropsku kancelariju. Tako da, dragi naš Markuse i ostali, naš dragi Voja nije starac in progres koji se pred penziju konačno uputio u Ameriku tragom Tesla i Pupina. Nije to dugo planirani beg od tmurne svakidašnjice i srpskog bedaka, koje je do duše teško poreći, već rezultat racionalne odluke o zbrinjavanju vlastitog potomstva. A da li će nakon toga on zauvek ostati tamo? Ne bi mi iznenadilo da tako i bude.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša email adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš bio.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech sve.
Sve ima svoju cenu, pa i ova emisija. Mislim, ne morate ništa da plaćate za njeno slušanje. Još nije došlo to vreme, ali ćete morati da potrošite deo svog skupocenog vremena da biste čuli one koje ste čuli kao što je Voja Antonić i one koje ćete čuti kao što su Dragan Kosovac, Miodrag Micić, Mimi, Jovana Vu, Marija Nikolić, Slobodan Buvnjević, doktor Aleksandar Simić. Ode Voja u Ameriku, a što tek sada? O tehnologijama koje preuzimaju poslove od ljudi, kako roboti menjaju naše živote, o uticaju roditelja na životne Mimijeve odluke, avionu Piper Čiroke kojim lete i pravilima letenja po nebu Amerike, internet i Pandorina kutija, o teoriji, verovanju, znanju i nauci, daleko neko pokolenje u elementima, o pouzdanosti low cost aviokompanija i poverenja u žene pilote. Da li Microsoft namjerno olakšava hakovanje Windowsa 7, Huawei predstavio Huawei Mate 10 i Mate 10 Pro, provodimo i do 7 sati dnevno uz mobilni uređaj, Qualcomm tužbom želi da zabrani prodaj iPhone u Kini, rudar kriptovaluta i grelica u jednom uređaju, Windows telefon je dočekao svoj kraj, veštačka inteligencija još uvijek nije pametnija od prosječnog šestogodišnjaka za sada. Eto tako, a što ja da kažem? Mogu da kažem da sam samo jednom u životu bio mlađi od svih ostalih, a to je bilo vreme kada sam počinjao. Nakon toga, povećavao se broj mlađih od mene, a smanjivao broj onih koji su stariji. Strašno me zanima da li će jednoga dana stići na vrh ove top liste. Što se današnje emisije tiče, nema mlađe od nje dok ne ostari kroz sat i po vremena. Ovaj, zakon akcije i reakcije, broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7
ili 8, 8, 7.
IT News.
Evo jednog pitanja. Da li Microsoft namjerno olakšava hakovanje Windowsa 7? U svom blog postu kojem objavlja detalje o tome kako se Windows 7 pečevi mogu koristiti za otkrivanje ranjivosti Windows 7, istraživač Mateusz Jarczyk iz Google Project Zero teama kritikuje Microsoft zato što ne izdaje istovremeno zakrpe za sve podržane verzije operativnog sistema Windows. Prema njegovoj tvrdnji moguće je da hakeri analiziraju zakrpe koje ekipa iz Redmonda izdaje za Windows 10 kako bi otkrili i iskoristili ranjivost u Windows 7, budući da najpopularniji Windows operativni sistem ne dobija pečeve za iste rupe kad i desetka. Ovo stvara lažni osjećaj bezbednosti korisnicima starijih operativnih sistema i čini ih ranjivima na softverske nedostatke koji se mogu detektovati praćenjem promjena u odgovarajućem kodu različitih verzija Windowsa, objašnjava Google stručnjak za bezbednost. Jarczyk objašnjava kako je on otkrio nulti dan ranjivosti Windows 10 upravo korištenjem ove metode, a nju bi mogli koristiti i manje napredni napadači. Google istraživač ne tvrdi da Microsoft ovo radi namerno, ali citira Microsoft koji često ističe da se brine oko zaštite svih svojih korisnika, ali navodi da najbolju zaštitu predstavlja nadogradnja na Windows 10. Što kažu ljudi, hej, samo nemoj da me braniš, pa će sve da bude u redu i nikome neće napadati. Ko kome mi je o robotima i o veštačkoj inteligenciji u zakonu akcije i reakcije. Tehnologije koje preuzimaju poslove od ljudi. To je tema Dragana Kosovca, sjajnog pripovedača kada je reč o pisane reči, inače jednog od urednika u svetu kompjutera. Ovoga puta govorio je, mislim, u prethodnoj dve emisije o Artificial Intelligence, veštačkoj inteligenciji čija je skraćenica inače AI, Artificial Intelligence, kao policajcu i robotu zidaru. A danas, posle svega, može da sledi samo jedno. Zaključak. Bez obzira na to da li se radi o gubitku lične slobode ili o gubitku radnih mesta, roboti i sistemi za veštačku inteligenciju već sada menjaju način na koji živimo, a kako godine odmiču, taj uticaj će biti sve veći. Po nekim prognozama, do 2035. godine, oko četvrtina populacije naše planete morat će da promeni svoje zanimanje jer će ga preuzeti neki autonomni sistem. Srećom, paralelno sa gubitkom radnih mesta usled mehanizacije i automatizacije, pojavljuju se i novi poslovi, tako da je neto gubitak radnih mesta veoma mali. Sa druge strane, glasna su i pompezna upozorenja ljudi, kao što su Bill Gates, Elon Musk ili profesor Stephen Hawking, koja nose veliku težinu zbog položaja koji ove osobe uživaju u svetu nauke i tehnologije. Profesor Hawking upozorava da bi nekontrolisani sistem za veštačku inteligenciju zaista mogao da zapreti čovečanstvu nuklearnim ili biološkim oružjem. Ipak, treba pre svega obratiti pažnju na ono što govore stručnjaci za domena veštačke inteligencije. U Googlovoj firmi DeepMind razvijaju se različiti oblici veštačke inteligencije, od sistema koji će moći da uče igrače kako da bolje igraju StarCraft 2 do emulatora sistema za kratkotrajno pamćenje u ljudskom mozgu koji prerasta u dijagnostičko pomagalo lekarima. Direktor DeepMinda Demis Hassabis naglašava koliko je bitno da se ove slavne ličnosti bolje informišu pre davanja apokaliptičnih izjava. Po njegovom mišljenju, jedina potencijalno opasna veštačka inteligencija mogla bi da bude takozvana SID AI, dakle jezgrovita ili ono veštačka inteligencija iz jezgra, koje je dozvoljeno da samostalno analizira i prepravlja sopstveni kod bez ljudske kontrole. Sem što ovakvi AI sistemi ne postoje, bilo bi potpuno sumanuto dozvoliti da takva veštačka inteligencija bude deo postrojenja sa biološkim ili nuklearnim oružjem. Kao i sa svakom novom tehnologijom do sada, to koliko je opasna zavisi pre svega od ljudi koji je koriste. Ovim završamo priču o tehnologijama koje preuzimaju poslove od ljudi, zahvaljujući priči koju sam preuzeo od Dragana Kosovca. Hvala i Draganu, a hvala i njegovoj matičnoj redakciji Svetu kompjutera, koji su sve to pripremili ne samo za sebe, nego i za vas, slušalce Zaira.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Ne znam da će ovo da vas zabrine, ali statistika kaže da provodimo i do 7 sati dnevno na mobilnom uređaju. Mada ja to ne bih radio na njemu, nekako mi bolje da ga uzme u ruku. Dakle, Counterpoint je objavio rezultate svog istraživanja koje se bavi dnevnim navikama upotrebi pametnih telefona. Gotovo polovina ispitanika tokom jednog dana je svoje pametne telefone koristila više od 5 sati, dok je 26% ispitanika priznalo kako svoje pametne telefone svakodnevno koriste više od 7 sati. Također, iz istraživanja je vidljivo da korisnici u zemljama u razvoju svoje pametne telefone koriste više u odnosu na korisnike u razvijenim zemljama, što je totalno logično, verujte mi. Pametni telefoni znamo po Srbiji. Pametni telefoni se prema istraživanju najčešće koriste za surfovanje internetom, igranje igara, glasovne pozive, razmenu poruka, pritom se misli na SMS-ove, ali i na aplikacije za brzu razmenu poruka kao što su WhatsApp i Messenger. U proseku, korisnici svoje pametne telefone menjaju svaki 21 mjesec, a korisnici u razvijenim zemljama voljni su da plate više za novi uređaj. Više od polovine ispitanika u Australiji i Nemačkoj spremno je da plati više od 400 dolara za novi pametni telefon, dok je 1/3 spremna da plati i više od 500 dolara za novi uređaj. Zaključak? Nema zaključka. Plati pa plati. Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Znam.
Tema emisije. Veštačka inteligencija još uvijek nije pametnija od prosečnog šestogodišnjaka za sada. Mada se Google AlphaGo pokazao pametnijim i od Siri i od Binga. Kineski istraživači su otkrili da je Google pokušaj razvijanja veštačke inteligencije AlphaGo pametniji od Appleove Siri i Microsoftovog Binga, ali dalje nije pametniji od prosečnog šestogodišnjaka. Naučnici su razvili način merenja inteligencije, artificial intelligence, dakle AI sistema, i osmislili sistem klasifikacije za rangiranje različitih AI sistema. U testima se Google-ov AlphaGo sistem pokazao kao najbolji. Tri istraživača, Feng Liu, Yong Shi i Ying Liu, utvrdili su da je AlphaGo imao IQ od 47 u 2016. godini, dvostruko više od Siri koja imala 24 i više od Microsoftovog Binga sa 32, navodi se u njihovom istraživačkom radu. Međutim, IQ prosječnog šestogodišnjaka iznosi oko 55,5. Uprkos relativno niskom IQ, AlphaGo je uspao da poveća svoj IQ tokom godina. Još 2014. sistem je imao IQ od 26,5. Iako je veštačka inteligencija trenutno jedna od najzanimljivijih oblasti u naučnom istraživanju, istraživači kažu da potencijalne pretnje koje proizlaze iz novih AI sistema ostaju izvor trajnih kontroverzi. Kako bi se rešilo pitanje AI pretnje, njihova studija predlaže standardni model inteligencije koji ujedinjuje AI i ljudske karakteristike u pogledu 4 aspekta znanja, na primjer ulaz, izlaz, majstorstvo i stvaranje. Koristeći ovaj model, mi posmatramo 3 izazova, to je proširenje von Neumann arhitekture, testiranje i rangiranje koeficijenta inteligencije, prirodno i veštački inteligentni sistema, uključujući ljude, Google, Bing, Baidu i Siri i... konačno, razdvajanjem veštački inteligentnih sistema u 7 razreda, od robota do Google Braina. Na osnovu toga zaključujemo da AlphaGo pripada 3. razredu, dodaje se u ovom izvještaju kineskih istraživača. Istraživači su rekli da će godišnja trajektorija rezultata omogućiti upoređivanje odabranih sistema veštačke inteligencije sa ljudima sa najvišim IQ-om. Kao rezultat toga može se proceniti budućnost razvoja odnosa veštačke inteligencije sa ljudskom inteligencijom i mogu se utvrditi linije rasta za svaku inteligenciju koje su uglavnom u skladu sa objektivno zabeleženim merama koje se mogu determinisati. Dodaju ovi vredni kineski istraživači na kraju izveštaja koji ste čuli zahvaljujući Reneu Milmanu o Google-ovom AlphaGo koji se pokazao pametnijim i od Siri i od Binga.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire. Thank you.
would tear down the penthouse doors, those penthouse doors. I would tear down the penthouse doors, baby, all in the penthouse floor. Baby, let's ride the elevator till we can ride some more. Go to the penthouse floor, penthouse floor.
Digitalne vesti dana.
Dana.
Značajne inovacije često počinju kao odvažno maštanje. Tokom sama IFA u Berlinu, kompanija Huawei Consumer Business Group predstavili svoj prvi AI, dakle mobilni chipset za veštačku inteligenciju, kako da kažem. A to je bio Kirin 970. A sada Huawei u Minhenu upravo najavio Huawei Mate 10 seriju koja će omogućiti stvaranje novih mobilnih aplikacija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro i Porsche Design Huawei Mate 10 su revolucionarni artificial intelligence uređaji koji kombinuju inovativni hardware Kirin 970 chipset i MUI 8.0 interface. Huawei Mate 10 serija nastavlja svoju tradiciju superiorni performansi i dužine trajanja baterije uz integraciju nove Leica dual kamera tehnologije. Na ulazku smo u novo doba razvoja inteligencije, veštačka inteligencija. Više nije samo virtualni koncept, već sastavni deo našeg svakodnevnog života, izjavio je Richard Yu, predsjednik Huawei Consumer Business Grupe. Huawei Mate 10 serija donosi prvu mobilnu Neural Network Processing jedinicu, specijalno prilagođenu veštačkoj inteligenciji i time pokreće novu eru inteligentnih telefona. Tantaratata! Fanfare na kraju, koje treba da stimulišu sve one koji imaju nameru da nadnoše Huawei-ev IQ.
Zakon akcije
i reakcije.
Medijski IT i ostali zapisi.
Urednik je Levenata, pisac i naučni novinar koji piše za Vreme i druge medije od 2003. godine. Autor dve knjige proze i koordinator sektora za produkcije u Centru za promociju nauke gde radi od 2011. Slobodan Bubnjević
i
Daleko neko pokolenje. Prepoznati, oni pripadaju generaciji Y, takozvanom millennials pokolenju preduzetnika. Oni su avanturisti, moderni vizionari, mahom rođeni između 1980. i 1995. godine. Oni su tehnološki propovednici koji su izgradili milionske imperije. Oni su osnivači Facebooka, Ubera, Snapchata, Pinteresta, Asane, Airbnb-a i mnogih drugih. Oni su heroji savremenog kapitalizma. Odrastali su daleko od bogatstva, ali uporedo sa novim tehnologijama. Počeli su bez iluzija, sa liberalnim pogledom na politiku i ekonomiju od svojih roditelja. Neprekidno prisutni u medijima, danas govore o budućnosti. Oslobođeni utega, crnih odela i mašni, u jednostavnoj odeći i patikama pune univerzitetske dvorane i nadahnjuju nove generacije. Kanadski ekonomista Jean-Philippe Verne ih poredi sa piratima koji plove dubokim morem kapitalizma. Oni nisu samo inovatori, oni su i dobro obrazovani. Nove studije pokazuju da čak 50% modernih preduzetnika ima visoko obrazovanje, što je značajan skok u odnosu na prethodne decenije. Istovremeno, oni umeju sa ljudima. Po modelu američkog ekonomiste Edwarda Lazara, više istraživača otkriva kako uspešni preduzetnici današnjice posjeduju uravnotežen balans između ličnih sposobnosti i socijalnih veština. Oni su uspeli. Procenjuje se da samo 10 pojedinaca među više stotina hiljada preduzetnika millennialsa posjeduje bogatstva od čak 70 milijardi dolara. Ipak, to je samo narativ. Daniel Wilmot iz Američke federalne kancelarije za mala preduzeća tvrdi kako se uprkos raširenom verovanju samo 2,3% milenijalca uopšte upušta u preduzetničke vode, znatno manje nego u prethodnim generacijama. Međutim, u dubinama američke kulture krije se žila iz koje uvek iznova klija ovaj mit. Sada se on samo preselio na internet i društvene mreže. To je ukorenjena ideja o novom čovjeku koji sam svojom inovacijom osvaja svet i uzgred stiče basnoslovno bogatstvo. Ideja o homo novusu koji pomera ekonomske resurse iz oblasti niže u oblast više produktivnosti i većeg prihoda, kako je još početkom 19. veka preduzetnik je definisao kontroverzni francuski ekonomista Jean-Baptiste Say. Mi tome svemu, naravno, ne verujemo ni reč. Ako živite u Srbiji ili drugde, na Balkanu, ako ste preduzetnik, milenijal, čak i ako ste uspešni u tome, kad neko povede reč o inovacijama, a to je sve učestalija tema posljednjih mjeseci, verovatno ćete racionalno početi od očiglednih činjenica i nemogućih prepreka, pa doći do katastrofalnog stanja našeg inovacionog ekosistema. Ako inovacioni ekosistem, ma kako ga bili zapustili, ma kako u nauci imali značajan ljudski kapital i nužnost da zaista oživimo privredu, na kraju ne može bez narativa. Napredak počiva na snu koji deli hiljade ljudi, na snu koji je naivan, slep i rizičan, ali tako ljudski, da čovjek može sam, svojom idejom, svojim znanjem i veštinama da proizvede nešto novo, nešto što menja svet, nešto što je drugima potrebno, a što će mu doneti uspjeh i bogatstvo. I zbog čega će mnogi pokušati da pokrenu neko novo preduzeće, a samo će nekolicina uspjeti. I to će biti na njihovu, ali i na opštu dobrobit. Nažalost, uz tolike druge zablude, tako brojne nacionalne i one druge mitove koji se u našem delu sveta šire kao šumski požari, ovaj jedan naivni san, jedini koji bi nam bio od višestruke koristi, nikako da stekne brojne poklonike. Slobodan Bubnjević, glavni i odgovorni urednik časopisa Elementi. U priči i za one tamo čitaoce i za ove ovde slušaoce, daleko neko pokolenje. Music. Ako po bilo koma znaku ili govoru tela zaključite da sam depresivan, to je samo iz jednog razloga. Neki kažu da je Windows telefon dočekao svoj kraj. Microsoft je ozvaničio ono što se pretpostavljalo godinama. Operativni sistem za Windows telefon dočekao je svoj kraj. Tako se budućnosti neće dalje razvijati, neće se pojaviti iznenađenje u obliku Windows 10 telefona, te su tako iOS i Android odneli pobedu. Umiveni Microsoft, koji danas vodi Satya Nadella, radije bira saradnju nego takmičenje na tržištu, bar je to navedeno kao jedan od glavnih razloga za ukidanje operativnog sistema. Evo sada malo detalja. Windows telefon je u prvom kvartalu 2017, dakle ove godine, uspeo da osvoji jedva 0,1% tržišta, budući da je dvoglavo globalno čudovište, kako slikovito opisuju dominaciju iPhone i Androida, koje je sličan udarac zadalo i BlackBerry platformi, ostvarilo potpunu dominaciju. Mora se priznati da konačni neuspeh Windows telefona baca u senku neke prethodne uspehe za koje ni Microsoft ni partneri sa kojima je radio na hardveru nikada nisu dobili priznanje. Tako, na primjer, 2010. godine Windows telefon bio poprilično hrabar potez, te originalan onoliko koliko je jedan pametni telefon to mogao da bude 3 godine pošto je Apple lansirao svoj prvi iPhone. Za razliku od Androida, Windows telefon se nije idejno oslanjao na iOS, a kao njegova najbolja osobina isticano je to što je mogao prilično brzo da radi na uređajima sa najbazičnijim hardverom. Tako ja ostajem jedan od retkih Robinzona koji nastavljaju da žive na ovom pustom ostrvu sa Windows telefonom, od kojeg, verujte mi, nemam nameru da odustanem dok god postoji i jedna aplikacija na ovom svetu namijenjena Windows telefonu. Za mene, dakle, Windows telefon nije dočekao svoj kraj. Dok je mene, bit će i njega. A sada, drage zairske dame i gospodo,
leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Ovo puta javljam se iz Minhena, gde sam doputovao na poziv kompanije Huawei. Ovde je upravo održana svetska premijera telefona iz serije Mate 10. To su telefoni Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Lite i Mate 10 Porsche Design. Ono što je najinovativnije je da su Mate 10 i Mate 10 Pro prvi telefoni na svetu u koje je ugrađena veštačka inteligencija, i to zahvaljujući novom Huawei čipu Kirin 970, koji je inače predstavljen još na sajmu IFA u Berlinu pre nešto više od mesec dana. Ovaj čip, pored ostalog, obezbeđuje snažniji signal, brži prenos podataka, bržu obradu podataka, kvalitetniji zvuk, bolje fotografije i još mnogo toga. Recimo, brzina konekcije je povećena za čak 25%, a odgovor kamere je brži za 30%. Veštačka inteligencija ogleda se u tome što je poboljšano reagovanje samih aplikacija, naročito onih koje korisnici najčešće upotrebljavaju, jer telefon uči navike vlasnika i prilagođava se tome. Inače, Kirin 970 je prvi procesor na svetu za pametne telefone sa posebnom takozvanom NPU jedinicom, koja u stvari predstavlja Neural Network Processing Unit. Naravno, i dalje je tu dual lens Leica kamera vrhunskog kvaliteta sa specijalnom opcijom za fotografisanje, podržana naravno veštačkom inteligencijom Kirin 970 čipa. Baterija je kapaciteta 4000 mAh plus Huawei Supercharge punjač sa sertifikatom za bezbednost. Pomenući još i potpuno novi, pojednostavljeni Huawei Emotional User Interface 8.0, zasnovan na operativnom sistemu Android 8.0. Kada je ekran u pitanju, u sklopu potpuno novog Huawei Full View displeja, Huawei Mate 10 serija nudi ekran od 5,9 inča sa 16,9 formatom, minimalnim okvirom i HDR10 tehnologijom za prikazivanje živopisnih boja kod modela Mate 10, dok model Huawei Mate 10 Pro poseduje 6-inčni OLED displej sa 18:9 formatom, odličan odnos veličine ekrana i kućišta i HDR10 tehnologiju koja podržava dinamiku gledanja video snimaka. Huawei Mate 10 serija telefona biće dostupna u Evropi od početka novembra, a u Srbiji, kako je najavljeno, od početka decembra meseca, tako da ćemo onda i mi moći da uživamo u čarima ovog telefona i veštačke inteligencije koju posjeduje. Eto, to bi bilo samo ukratko za ovo moje javljanje iz Minhena, a čujemo se uskoro sa neke nove, još zanimljivije destinacije.
Hvala, bio je ovo
leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Najljepša muzika svih vremena.
Last days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, they never did ever live, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like.
Hey, let me up, believer.
Pa se ovo, Qualcomm tužbom želi da zabrani prodaju iPhone-a u Kini. Kako već poznato, Qualcomm i Apple već dugo vode pravne bitke, koje uključuju i međusobne sudske tužbe. Ovog puta red je bio na Qualcommu, koji je na sudu u Pekingu podigao tužbu protiv Apple zbog navodnog kršenja 3 patenta koji ne predstavljaju industrijski standard, a Qualcomm nije dužan da ih licencira. U tužbi se tvrdi kako je Apple neovlašteno koristio Qualcommovu tehnologiju, a navodno se radi o patentima vezanim za napajanje i force touch funkciju unutar iPhone-a. Traži se zabrana prodaje iPhone uređaja na kineskom tržištu, na kojem je Apple u protekloj fiskalnoj godini prikupio 22,5% svojih prihoda. Apple s druge strane tvrdi da se o spornim patentima uopšte nije ni raspravljalo, te da su se pojavili u posljednjih nekoliko meseci. Spominju mnogobrojne odluke Agencija za kontrolu tržišta usmerene prema nedozvoljenom Qualcommovom poslovanju, te prethodne parnice koje je pokrenuo Qualcomm i koje su neslavno propale. A tako će propasti i ova najnovija, bar se tome u Apple nadaju.
Rekli su o prvi.
Ne tako davno, kada je čovjek čovjeku podario internet, rekao je: otvaraj, surfuj, googlaj, piši. I ne sluteći kakve sve ljude analogno doba krije. Zatiženje nas je koštala sprženih moženih ćelija kao posljedice komentara najcrnjeg ljudskog neznanja i ludila. Uvijek izazovna Jovanovu, danas sa Pandorinom internet kutijom. Probudite se ujutru, popijete kafu, proverite društvene mreže i pomislite kako je dobar ovaj 21. vek. To traje kratko, sve dok ne stignete do komentara ljudi po raznim vestima i objavama na društvenim mrežama, pa vam srednji vek i kamilo doba udare jedan dobar šamar. Danas eto možemo svašta da saznamo. Da je zemlja ravna ploča, da vakcinisana deca šire bolesti i da nije dobro vakcinisati decu jer se Mars poklapa s Venerom, da neke žene čupanjem kose rešavaju upalu krajnika, da je homoseksualizam bolest koja se leči vakcinama. Malo su dobre, malo nisu i još mnogo toga. Siguran sam da i sami nailazite na ovakve stvari, pa ne bi dalje širila frustraciju. Čitaš tako, pomisliš koji ludaci, hvala nebesima što sam normalan. Onda ima toga još i još i zapitaš se, ček, možda ja i nisam normalan. A ne, ne, pa otkud toliko ludaka, za sve je kriv internet, pomislite opet. Da, internet je možda kriv, jer je svim ljudima dao prostor za izražavanje sopstvenog neznanja i gluposti, ali mnogima je i pomogao da se informišu i obrazuju. Ipak, beskonačnost informacija prati podjednako beskonačna ljudska glupost. Ako se pitate otkud toliko ludaka, oni su uvijek bili tu, svuda oko vas, u ljubaznom dobar dan, u prolazu i bliže nego što mislite, samo to ne znate jer nemate priliku da pričate o tome. Nažalost, naša ljubljeni internet, Pandorina kutija, koja je oslobodila sve bolesti i neznanja ljudskog uma, omogućila nam je da vidimo s kim sve delimo, grad, državu, planetu. Najgore ako pokušate da istirate istinu, pravdu ili svoje mišljenje. Korisnije i lakše da recimo ne radite baš ništa ceo dan. Ovim uvidom samo želim da nikad ne zaboravite kako su svi oni oko vas i uvek će biti. A najvažnije je da čuvate svoj mikrokosmos i ne dozvolite da vas mišljenja onih koji su greškom zalutali u ovaj vek bilo čime poremete, uzbude ili izazovu emociju. To će samo značiti da su vrlo jaki i da je ono što kažu bitno. Ludila će uvijek biti i uvijek i zauvijek, sa internetom ili bez njega. Vašeg vremena koje potrošite na to neće. Kako je jedan pametan čika rekao, vreme nas ne menja, već razotkriva. Jovanovu i Pandorina internet kutija. Za vas i za PSI Press.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Jeli koga vi žeš?
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Kako da vam jedan uređaj istovremeno posluži i kao rudar kriptovaluta i kao grejalica. Dakle, dva u jedan. Najbolje ideje uvek dolaze slučajno. pa je vrlo verovatno da je tako nastala i ova priča. Dvojica Rusa osnovali su startup Komino i specijalizovala se za izradu posebnih računara namenjenih samo za rudarenje kriptovaluta. Izradili su posebno kućište u kojoj se može smestiti čak 8 specijalizovanih grafičkih kartica, kao i vodeno hlađenje celog sistema koje osigurava tih rad. Kako svako ko se razume u hardware može da zaključi, ovakav uređaj vrlo verovatno proizvodi mnogo toplote, pa su ovi preduzetni Rusi odlučili i ovu nesrećnu okolnost da pretvore u sopstvenu prednost. Komino mineri, naime, mogu vrlo dobro da posluže i kao grejalice. Za $4,449 moguće je, dakle, nabaviti gotovu, kompletiranu mašinu za rudarenje, koja je u stanju da zaradi do $300 mesečno ili približno tome, zavisi od cene električne energije. Potrošnja struje deklarisana na 1 kW. Buka koju stvara je na nivou buke od oko 50 decibela, a iz Komina se hvali činjenicom da će sistem vodenog hlađenja i pripadajućeg radijatora biti u stanju u istom trošku da drži na prijatnoj temperaturi prostoriju veličine 25 do 30 kvadratnih metara. Idealno za ruske zime, a da vaše i granje i rudarenje budu zaista bolj soj!
And now... Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Danas u Zairovom intervju Miodrag Misić Mimi, srpski naučni genije koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Čino je njegovo prebivalište, ali samo njegovo prebivalište. Sve ostalo je sve ostalo.
Poslije put smo se vidjeli pre nekoliko mjeseci kada ti je mama umrla, zbog čega mi je svima bilo strahovito žao i baš zbog toga evo pitanja, koliko su roditelji uticali na tvoje opredeljenje u životu i uopšte bili, kakva vrsta stimulansa su oni bili tokom tvog odrastanja?
Mama i tata su mi bili jedna ogromna podrška, oni nikada nisu uticali zašto ću se ja opredeliti. To je bila moja odluka i uvijek sam radio ono što sam voleo, ali imao sam jednu veliku podršku i u mami i imam i u tati koji su me, uvijek su me podržavali u ono čemu sam želeo i što sam radio. No, ja nisam nikada se, nikad nisam ja bio nešto uobražen, niti da sam sebe zamišljao u nekoga genija. Sam se uvijek samo interesovao za meni interesantne stvari, slično. Naročito mama me mnogo podržavala u svemu i sad kad sam se preselio isto u Sjedinjene Države, moji roditelji su tamo često dolazili, mama je znala da ostane i po 6 mjeseci, tata nešto kraće, jer je uvijek imao posla, on je inače bivši biciklistički reprezentativac i uvijek
je imao... I dalje aktivan biciklista?
Aktivan je biciklista i aktivan je isto u savezu sa organizacijama trka i slično, tako da on bi ostajao nešto kraće, ali uvijek su me podržavali koliko su god mogli.
A kad sve kod sporta i tih, što kažu, van nastavnih aktivnosti, odnosno aktivnosti van profesije, u tvom slučaju ti si aktivan pilot.
Da, ja sam aktivan pilot. Ja imam isto i licencu komercijalnog pilota, IFR Single Engine Land. Imam svoj avion Piper Cherokee 180 i otprilike najmanje 2 puta nedeljno negdje letim. Koristim ga i u poslovnim aktivnostima, koristim ga i ono čisto da se izluftiram, da malo prođem, odem do prakti serije i slično. Koristim ga isto kada god neko od mojih prijatelja dođe, pokažem u Los Angeles iz vazduha, pokažem u South California, tako da za poslovne svrhe koristim ga uglavnom sve do nekih, zavisi od vremena, ako je vrijeme dobro, znači ja tamo je uglavnom u Južnoj Kaliforniji je vrijeme skoro uvijek dobro, tako da koristim ga najčešće za Las Vegas, San Diego, Ego, Phoenix, slične rute. Poređe za gore Norca kod San Francisco, za Oakland i slično.
Divno, inače, letenje u Evropi, sama avijacija u Evropi je dosta birokratski opterećena. Koliko je jednostavno i koliko se letenje po američkom nebu razlikuje od ovog letenja po nebu Evrope?
Pa daleko je jednostavnije i praktično je nebo kompletno slobodno, da kažemo, ako se pridržavate određenih propisa, naravno. Znači, Los Angeles je inače ispod klas Bravo Airspace-a, ali je tako strukturiran taj klas Bravo Airspace da vi ako ne želite da pričate sa ATC-em, znači vi možete da idete sa jednog kraja na drugi kraj Los Angelesa da ne uključite radio, što bi bila velika glupost uraditi, jer na taj način preuzimate celokupnu odgovornost na sebe.
Ali je teoretski moguće?
Moguće je teoretski i to sam i radio bio povremeno, znači kada, naročito ranije, da. Druga stvar je što imate mnoštvo aerodroma, praktično vi na svakih možda 5 do 10 milja imate aerodrom, tako da praktično u bilo kojoj situaciji vi možete negde sleteti. To je, verovatno je Los Angeles Airspace je verovatno najkompleksniji airspace sistem u svetu i verovatno sa najvećim brojem poletanja i sletanja i sa najaktivnijom, ja bih rekao, malom avijacijom, General Aviation.
Inače, koliko sam shvatio za ove priče, ti u Americi možeš da poletiš, da se nikom ne javiš.
Možete da se nikome ne javite da poletite. Ok, ako ste na klas Golf ili na klas Eco aerodromu, znači vi možete da poletite, da se nikome ne javite. Možete i ako se držite, recimo, znači ako se držite ispod, da ne ulazite u klas Bravo, što i ne trebate da ulazite, ili u klas Charlie, znači ako idete ispod, između, vi možete da dođete na neki sledeći klas Golf aerodrom i da se nikome ne javite. Što je opet glupo, mora se čovjek najavljivati, znači, jel to je zbog bezbednosti saobraćaja, da bi ostali učesnici u saobraćaju znali gde ste. Iako ne koristite ATC sistem, potrebno je javiti se.
Da, upravo sam htio to da te pitam, koliko su tvoji kolege piloti lakih aviona disciplinovani u tom pogledu?
Vrlo su disciplinovani, zato što...
Šta ih na to tera?
Na to ih tera, pa vrlo jednostavno, vi ste liable, znači vi ste odgovorni ako se nešto desi. Znači, na vama je izbor da li ćete da koristite sistem ili ne. Ako koristite sistem, vi imate jedan par očiju koji vidi celokupan sektor ispred vas i koji vam daje vam, znači, traffic advisory. Vi ste na VFR flight following, ali on vam da traffic advisory, dolazi vam, ne znam, traffic na 2 milje, na 1 o'clock, jeste i slično, na kojoj visini, znači daje vam informacije i daće vam informaciju kako da izbegnete taj trafik. Znači, tako da to svi koriste, većina ljudi koristi. Ja uvek koristim flight following i ja isto uvek file flight plan. Ako ima ikakve šanse da bude lošije vreme, onda idem uvek IFR. Znači, ako idem za Las Vegas ili slično, čisto iz razloga. I isto ako trebam da prođem kroz klas Bravo, znači ako moram da dođem recimo na McCarran, morate da prođete kroz klas Bravo, neću da razmišljam da posle imam problem ko je rekao šta je rekao, da li vam je eksplicitno dao da puđete u klas Bravo ili vam je samo dao vektor, ali nije rekao enter klas Bravo permitted, onda ste opet vi u problemu. Ja uvijek file IFR i tu praktično celokupna airspace struktura nestane od poletanja do sletanja, samo pratite instrukcije kontrolera.
Sa Miodragom Misićem, im je nikada dosadno. U zakonu akcije i reakcije, razume se.
Music.
Zvali.
Svi kažu da je mrak, ja vidim iznad sebe vedro nebo. Kažu prati svaki znak, al vidim vodi me tako daleko. A svi kažu da je mrak, oko mene svuda blice vi svetlo. Ona misli da je kraj, možda nije tako daleko. A svi kažu da je mrak, ja vidim iznad sebe vedro nebo. Kažu prati svaki znak, al vidim vodi me tako daleko. A svi kažu da je mrak, oko mene svuda blice vi svetlo. Ona misli da je kraj, yeah, 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 yeah.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
O, kako je Marija Nikolić ubola u centar mete. Čujte što ona kaže o teoriji. Ili još bolje, u teoriji. Znanje, dakle moć. Što više znate, bolje ste pripremljeni za suočavanje sa brojnim izazovima života. Ono se dosta zasniva na memoriji, i to na nekim generalnim informacijama o različitim objektima, mestima, činjenicama i ljudima. Ali znanje se ne zasniva prevashodno na tome koliko informacija možete da zapamtite, nego kako ćete da ih organizujete i da kreirate što detaljnije razumevanje sveta oko nas. E sad, taj proces dolaska do razumevanja, suština složenosti rada ovog kompleksnog ljudskog organa, zvanog mozak. Da biste znali nešto, prvo morate da verujete u to. Međutim, samo verovanje nije dovoljno, ono mora također da bude istinito. Istinito verovanje može biti slučajno tačno. Naprimjer, ako pogledate u pokvareni sat koji pokazuje podne tačno u trenutku kada je zaista podne, ili se do njega može doći potpuno pogrešnim putem. Međutim, da bismo malo preciznije dolazili do tačnih verovanja, epistemiolozi su dodali još jedan uslov. Verovanje mora biti opravdano na neki način. U jednom trenutku civilizacijskog razvoja ljudi su se dogovorili da naučno znanje takvo, opravdano, istinito verovanje. Da se razumemo, svako ko veruje u nauku bazično se ponaša kao onaj ko veruje u inteligentnog dizajnera ili lekovitost zmije otrovnice. Dakle, veruje svom izvoru. Suštinske razlike u tome da je naučno znanje moguće proveriti uz dovoljno obrazovanja i novca, naravno, ali nemaju svi veliki hadronski sudarač ili superkompjuter. Zato nama, naučnim vernicima, ostaje da u neke izvore ipak verujemo. Upravo ta verujuća komponenta omogućila je pojavu grupe vatrenih protivnika naučnog znanja. Sistematsko odbijanje naučnog pristupa u korist čistih izmišljotina. Ali ono što je zanimljivo je pitanje zašto su neki ljudi odlučili da se protive teoriji evolucije, klimatskim promjenama, vakcinacijama i tome sličnom. Zašto se ljudi odlučuju da odbijaju stvaran život koji se dešava oko njih? Jedna od hipoteza je da je proces odbijanja vrlo normalan proces koji se dešava svim ljudskim bićima na svakodnevnom nivou. Vrlo često, kada nešto odbijete, na prvi pogled izgleda kao da imate znalački stav o toj stvari. Tako i ljudi koji izraženo veruju u teorije zavera ili nenaučne istine, sebe smatraju hrabrim borcima protiv korumpirane elite, kreatora javnog mnjenja i izrabljivača običnih ljudi. U njihovom slučaju posebno je zgodno napadati one delove naučnih istina u koje zbog kompleksnosti i dolaženja do činjenica moramo da verujemo. Dakle, svi manje više veruju da antibiotici vidljivo rade posao, te ne postoji neka globalna akcija borbe protiv upotrebe antibiotika. Međutim, to nije slučaj sa vakcinama koje rade preventivno protiv nekih teških bolesti, koje mnogi od nas na sreću nikada nisu ni vidjeli upravo zato što vakcine rade. Slično je i sa teorijom evolucije. Ako imamo dovoljno poverenja u nauku, kao i dovoljno sposobnosti da informacije koje imamo kreativno iskombinujemo, razumevajući tako složenije biološke procese, u suprotnom, lako je reći da je ta teorija netačna, jer na prvi pogled nigde oko nas ne vidimo kako radi. Suština teorije evolucije da je to proces koji se dešava u prirodi u velikim vremenskim razmacima ili u izolovanim laboratorijskim uslovima koji su dostupni samo studentima konkretnih nauka. Dakle, znati nešto je mnogo bogatije i složenije znanje od prostog verovanja i zato je važno da našu decu usmeravamo u tom pravcu. Zahvaljujući onome što nam nauka govori o ljudskoj psihologiji, istoriji univerzuma, prirodnim silama, flori i fauni, mi znamo da Zemlja nije ravna ploča, da je svemir star oko 14 milijardi godina, kao i to da u ovozemaljskim dimenzijama ne postoje zmajevi i jednorozi. Zahvaljujući nauci, mi danas živimo duže, udobnije i u stanju smo da pošaljimo naučne sonde na ivicu sunčevog sistema. Moramo priznati da su to vrlo posebne supermoći mozga koje imamo i zato ga ne bi trebalo olako odbacivati. Marija Nikolić, za čitaoce, časopise za promocije nauke, elementi i naravno za slušaoce, zakon akcije i reakcije o teoriji, verovanjima, znanju i nauci.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Doktor Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Prošli put, ovo je malo dramatična podloga za ono što treba da ispričam, ali nema veze. Prošli put smo govorili o zamoru pilota i o tome da li je iscrpljeno stvarno razlog za brigu i videli smo kakve su pravila u kompanijama, velikim kompanijama, kada je u pitanju zamor pilota. Pa ćemo zato danas da nasimo sa sljedećim pitanjem. Šta je sa jeftinim aviokompanijama kao što su Spirit ili Ryanair? Treba li da budemo na oprezu i šta je sa pilotima teretnih aviona? Mada mislim da je termin jeftin malo nesrećno upotrebljen, a kada kažemo low cost aviokompanije, onda već znamo da su to kompanije koje prevoze za male pare, a nisu same po sebi jeftine u smislu kvaliteta i bezbednosti letenja. Naime, sve kompanije će se hvaliti da su njihovi zaposleni na neki nedefinisani način bolji od svih drugih, ali ne bi bilo fair reći kao opšte pravilo da određeni kalibar pilota spada u određeni kalibar aviokompanije. Vrhunske aviokompanije imaju ogroman fond, manje više jednako kvalifikovanih aplikanata za odabir. Čak i u najuzburkanijim trenucima buma bit će na stotine, ako ne i hiljade, impresivnih biografija na stolu regrutera, dakle ono ko bira buduće uposlenike. Niste prognani u jeftinu kompaniju zbog nedostatka talenta. Gde ćete da završite više zavisi od sreće i tajminga nego od veštine. Što se pilota teretnih aviona tiče, kompanije kao što su FedEx i UPS obezbeđuju vodeće plate i beneficije u ovoj grani industrije, a mnogi piloti više vole anonimnost posla sa teretom daleko od guži i neprilika. Postoji određeni žig kada se prevoze ljudi, a ne kutije, ali njegova vrednost varira od ega do ega. I još jedno zanimljivo pitanje za danas. Retko nalazim na ženske pilote. Koliko ih ima i da li postoji kultura u industriji aviokompanija koja je protiv njih? Nema ničega u letenju što bi trebalo da drži žene podalje od toga. Kako jedna žena, kompanijski pilot, kaže, pilotiranje nema veze sa fizičkom snagom, jedinom očiglednom prednošću koju muškarci imaju nad ženama. Tehničkoj vještini može se podučiti svako sa odgovarajućom sposobnošću i ovo nije određeno polom. Pošteno, ipak je svakome ko putuje očigledno da su velika većina pilota muškarci, a nisam siguran šta obeshrabruje žene da im se pridruže u većem broju. Pretpostavljam da su u pitanju iste stvari, fair ili ne fair, koji ih obeshrabruju da traže druge tradicionalno muške profesije i obrnuto. Deo toga može biti vojna kultura koja decenijama dominira među pilotskim rangovima. Kakvi god da su razlozi, u ovoj oblasti više ne dominiraju muškarci kao nekada. Do sredine 90. godina do 3% svih članova posade kokpita u Sjedinjenim Američkim Državama bile su žene, ukupno 3.500, što je predstavljalo 30-struko povećanje od 1960. U trenutku ovog pisanja broj se kreće negde oko 5%, rastući i smanjujući se u skladu sa trendovima zapošljavanja i slanja na odsustvo. Uznemiravanje žena pilota na poslu je izuzetno retko, a liste starešinstava aviokompanija, uređene striktno po datumu zapošljavanja, osiguravaju jednake plate i unapređenja. Ako se pitate, organizacija crnih profesionalaca u vazdušnom prostoru izveštava maksimalno 675 afroamerikanaca, uključujući i 14 žena koji trenutno rade za US Airlines, manje od 1% od oko 70.000 pilota aviokompanija širom nacije. U ovom slučaju naravno američke, jer dr. Aleksandar Simić se oslanjao na podatke koje je dobio od američkih institucija, koje su u ovom slučaju veoma široke ruke kada ih zatražite, za razliku od vrlo birokratizovane Evrope, gde vas upućuju sa adrese na adresu i pritom vam oduzmu toliko vremena da umeđu vremenu svi ti podaci zastare. Eto, zbog toga se Aleksandar Simić toliko oslanja na američke izvore. Inače, sve ovo da vas podsjetim iz njegove knjige Sve što je potrebno znati o putovanju avionom, u izdanju vrlo probirljive beogradske izdavačke kuće Admiral Books. Četvrtu knjigu je upravo završio i njen izlazak očekuje se odmah nakon sajma knjige početkom novembra meseca, a posvećena je problemu zamora letačkih posada. Dakle, sve zanimljivije od zanimljivijeg. Toliko za danas. Sljedeći put imat ćemo jednu zaista intrigantnu temu. Koliko je tačno da će uskoro avioni biti bez pilota? Sačekajte sljedeću emisiju i stalnu rubriku koja se zove...
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Ste primetili ovu više decenijsku pojavu? Na našim televizijama nikada nema dovoljno vremena za bilo šta što treba da se mirno i staloženo završi bez požurivanja sagovornika. Što se ove radio emisije tiče, a govorimo o zakonu akcije i reakcije koji ste upravo čuli, mislim da tog problema nije bilo, zar ne? Da li sam ikoga požurivao? Da li se vama govori? Dobre slušalci, nemamo više vremena? Ma nisam. Tako da ste na miru mogli da čujete i Voju Antonića, i Dragana Kosovca, i Miodraga Micića Mimija, i Jovanu Vu, i Mariju Nikolić, i Slobodana Bubnjevića, i doktora Aleksandra Simića, a i Vladu Bubanju, pa čak i vesti o hakovanju Windowsa, Huawei-evim novim telefonima Mate 10 i Mate 10 Pro, prodivili ste... Onda onom provođenju do 7 sati dnevno uz mobilni uređaj, tužbi Qualcomma protiv iPhona, rudarenju kriptovaluta uz pomoć grejalice i najtužniji od svih o Windows telefonu koji je dočekao svoj kraj. Pošto veštačka inteligencija još uvijek nije pametnija od prosječnog šestogodišnjaka, i dalje se osjećam superiorno, čak i sada, odjavljujući ovaj najnoviji zakon akcije i reakcije koji se upravo završio pod rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7
ili 8, 8, 7.
Zakon akcije
i reakcije.
Z-A-I-R.
Ovo je bilo sve što smo uspjeli da iscedimo iz današnje emisije. A ne bismo ni toliko da na svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici iz Zaira razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže. Ali i stameni PC pres. Sve prisutni svet kompjutera. Internet ogledalo i ekskluziv news. Nauci posvećeni elementi, sveznajuće IT vesti, rezonanti, high fives, planetarna planeta i... najplanetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelit TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije, razmislite o svemu, pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj, glasi modli.rs. RS vjerojatno znači radio stvaralac, šta bi drugo. Do slušanja i dopisivanja. A da, i verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu pazite kako gazite i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i u uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.